Bismillahir Rahmanir Rahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Yevropa ittifoqi AQSh sanksiyalari ta'sirini kamaytirish uchun choralar ko'rmoqda mavzudagi bugungi tahlil eshitirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. August kuni Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi AQShning yadroviy sanksiyalarini qayta boshlanishi bilan bir vaqtda Yevropa ittifoqi Barjom yadroviy dasturini saqlash yo'nalishida sanksiyalar ta'sirini kamaytirish maqsadidagi chora-tadbirlarni ko'rib chiqishini ta'kidladi. Yevropa komissiyasi chiqargan bayonotida Barjomni himoya qilish maqsadida sanksiyalar ta'sirini kamaytirish qonunini 7-avgustdan ijro eta boshlashini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Donald Trump 8-may kuni AQSh davlatini Barjom yadroviy dasturidan chiqqanligi va ushbu kelishuv asosida bekor etilgan barcha sanksiyalarni qayta qo'llana boshlaydiganligini e'lon qilgandi. Aytish joizdirki, AQShning Eronga nisbatan qo'llagan sanksiyalari 90 kunlik to'xtovdan so'ng 6-avgust va boshqa bir nechta sanksiyalari 180 kundan keyin joriy yilning 4-noyabrida kuchga kirishi aytiladi. Carnegie nomidagi markazning eksperti Richard Sakovskiyga ko'ra, AQSh prezidenti Barjomdan chiqqani hamda mintaqadagi Eron nufuziga qarshi kurash olib borishga asoslangan xatti-harakatlarida aniq va strategik maqsadga ega emasligini namoyon etdi. Buning aksicha, Yevropa ittifoqi va Yevropadagi troyka, ya'ni Germaniya, Fransiya va Britaniya Eronga qarshi qo'llangan AQSh sanksiyalari qarshisida to'ra olish vositasi bilan Barjom yadroviy dasturini saqlashni ta'kidlamoqda. Yevropa ittifoqining tashqi siyosati mas'uli Federika Mogerini ham Barjom yadroviy kelishuvi ikki tomonlama va yo bir mamlakat qo'lida bo'lgan kelishuv emas va hech kim uni bir tomonlama tarzda bekor etish haqqiga ega emas. Bu kelishuv Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi tomonidan tasdiqlangan va MPT tuzilmasining muhim qoidalari va mavzularidan biri hisoblanadi. Barjom yadroviy dasturi mintaqa, Yevropa va butun jahon uchun juda zaruriy va ahamiyatli kelishuvdir deb e'lon qildi. Bu zamindagi chora-tadbirlar jumlasidan Yevropa ittifoqi sanksiyalar qarshida tura olish va bosimlarning salbiy ta'sirini kamaytirish masalasi ham yaqqol ko'rinib turibdi. Ushbu xatti-harakatlar esa sanksiyalar ta'sirini kamaytirish orqali Erondagi Yevropa shirkatlari manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. Sanksiyalar ta'sirini kamaytiruvchi qonunlarni ijro etish Yevropa ittifoqini Barjom dasturini mukammal ijro etilishi va saqlab qolishi jumladan Yevropa ittifoq va Eron o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarini saqlash tomon tashlayotgan boshqa muhim odimlari hisoblanadi. Sanksiyalar ta'sirini kamaytirishga qaratilgan bu qonun joriy yilning 6-avgustida shunday bir vaziyatda ijro etila boshlandiki, Yevropa komissiyasi AQShning Eronga qarshi qo'llagan sanksiyalarni o'z manfaatlariga zid ekanligini yaqqol sezib oldi. Buning evaziga AQSh davlati ham Eronga qarshi qo'llagan sanksiyalar qarshisida Yevropa ittifoqining xatti-harakati va pozitsiyasidan uncha xavotirda emasligini iddao qilmoqda. Darvoqa, AQSh davlat mas'ullari Eronga qarshi Washington davlatining dushmanona sanksiyalari va bosimlari qarshisida Yevropa ittifoqining sanksiyalar ta'sirini kamaytirishga qaratilgan choralarni AQSh uchun uncha ahamiyatli emas deb iddao qilishga urinmoqda. Bu masala esa Trampni o'z boshimchalik va bir yoqlama xatti-harakatlari qarshisida Yevropani qat'iyroq pozitsiya tutib, aksilamal ko'rsatishini nazarga tutganligidan dalolat beradi. AQSh prezidenti Donald Trump hozirgacha turli arsalarda Yevropaga qarshi pozitsiya tutishga boshlagan. Washington davlatini Parijning ob-havo kelishuvidan chiqqani, Yevropa bilan savdo-iqtisodiy bahs munozaralari va qarama-qarshilikni boshlagani, NATO tashkilotining Yevropadagi a'zolari faoliyatini ko'rmaganga olishi, Yevropa ittifoqi bilan erkin savdo-tijorat qilishga qarshi chiqqani, barchadan muhimrog'i, xalqaro miqyosdagi eng ahamiyatli yutuqlardan bo'lgan Barjom yadroviy dasturidan chiqqani fikrimizning yaqqol dalilidir. endilikdə tub Evropa maydanındadır. Evropa dövlətləri xalqaro və məntəqə xasılığı və tinçlikini saxlaş zəminəsindəki mühüm yotuqlardan bolgan Barjom dasturunu saxlaş payda bolsalar, barca cəhətlərdə Barjom yadrovi dasturunu xullab fatlaşını küçətirişi toğru kələdi. Evropa dövlətləri özünü müstəxil bir oyunçı sifətdə ispatlab bir üçün xalqaro tinçliki və asayişdələki həmdə BMT Xalqlıq Kengəşinin 22-31 sonlu rezolüsiyası və xalqaro xonlarga zid bolgan AQŞ davlatının bir yoxlama tarzda yadrovi kelişuvdan çıkanlığı qarşısında tura olishga davom berishlari to'g'ri keladi. Muhtaram tinglovchilar, siz Yevropa ittifoqi AQŞ sanksiyalari ta'sirini kamaytirish uchun choralar ko'rmoqda mavzusidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonining panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.